Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 12 август, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууга. Курский суасты күймәсенең батуына 10 ел тулды. Күзен үтәшәк җан исәпкә әзерлек эшләре барганда аның кагыйдәләре дә үзгәрә. Башкортстанда мал азыгы җитмәү сәбәпле малларны арзан хакка күпләп чит төбәкләргә саталар. Суфишылык белгеше Ибраһим Гамарт белән әңгәмә. Курский суасты күймәсенең батуына 10 ел тулды. 12 августта Баренц диңгезендә баткан күймәдәге 118 диңгезченең барысы да үлде. Әмма бу хәл күрәсең хакимияткә әллә ни тәсир итмәде. Русиядә әлдән-әле техноген казалар кабатлана тора. Шуның иң соңгысы Саян Шушен су электростанциясендә булган шартлау. Белгечләр исә совет заманында төзелгән инфраструктураның шактый искергән булуын һәм киләчәктә мондый казалар кабатланырга мөмкинлеген искәртә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Моннан нәкъ 10 ел элек Курск суасты көймәсенең бату хәбәре Русияны гына түгел, хәтта бөтен дөньяны тетрәндерде. Әлбәттә, баштарак хәрби диңгез флоты җитәкчелеге андагы кешеләр исән һәм аларны коткарачакбыз дисә дә, 118 диңгезченең барысы да үлде. Андагы диңгезчеләрнең исән булуы турындагы хәбәр дөрес идансы, чөнки соңрак Дмитрий Колесников дигән диңгезченең кесәсеннән әле шартлаудан соң да аларның 2 тәүлек буе исән булулары турында хат таптылар. Анда исә бу хатны кем дә булса укыр дип өметләнә без диелгән иде. Шулай ук ул бу хатка курс суасты кимәсенең 9-нчы бүлегендә булган барлык диңгезчеләрнең исемен теркәгән иде. 12 август көнне баткан кимә 2-нче көнне эзләү нәтиҗәсендә диңгездә 108 метр тирәнлектә табыла. Хәрби флот идарәсе баштара Курск белән радио элемтә тотылуын әйтсә дә, бу расланмый. Соңрак бары кимәдәгеләрнең аннан шакуларын гына әйттеләр. Тагын 2 көннән коткару эшләре башлануы игълан ителде, әмма давыл сәбәпле бу эштә тукталып калды. Бары тагын 6 көннән соң Норвегия суасты йөзүчеләре кимәне ача һәм барлык диңгезчеләрнең үлеме турында хәбәр итә. Су төбендә йомылып калган корбаннар коткарыгыз дип чаң суга, хакимиятләр мондый каза белән эш итәргә әзер түгел. Вакыт уза, исән кешеләрне табу өметләре кими бара диелә ул чакта. Диңгезчеләрнең якыннары шактый күп вакыт узу сәбәпле әлеге хәлне көтсә дә, күңелләрендә бәлки исәннәрдер дигән өмет чаткысы яшәде. 118 диңгезченең үлеме турындагы рәсми игъланнан соң 2-нче көнне Владимир Путин Североморскийда кимәдә булганнарның туганнары белән очрашты. Һәм нәкъ шул вакытта Русия телевидениесе диңгезчеләрнең яшәгән бистәсен күрсәтте. Андагы хәерчелек, ташландык хәлдәге биналар күпләрне гаҗәпкә калдырды. Кесәсендә хат табылган диңгезче Дмитрий Колесниковның атасы отставкадагы беренче дәрәҗәдәге капитан Роман әйтүенчә, әлеге технаген каза беренче чиратта Русиядәге баш-баштаклык хәрби диңгез флотының тиешле дәрәҗәдә финансланмау сәбәпле килеп чыккан. Известия газетасына биргән әңгәмә дә ул Саян Шушин су электростанциясендәге шартлау да шуның мисалы булуын әйтә. Авыр техниканы тиешле дәрәҗәдә тоту өчен чыгымнар кирәк, ә алар юк, җиһазлар искерә һәм яңартылмый. Әгәр тиешле акчаның 20%-ка якыны гына бүленә икән һәм ул стратегик кешеләргә киткәндә нәрсә китәргә була? Стратегик кешеләрнең дә ярым аш яшәгән исәпкә алганда башкалар турында инде сүз дә әйтеп булмый, ди Колесников. Бүген Русиядә әлдә совет заманыннан калган инфраструктура кулланыла һәм нәкъ шуның ярдәмендә Русия икътисади үсешкә ирешә алды. Чынлыкта 1980 елдан 2005 елга кадәр бу өлкәгә зур акчалар бөтенләй кертелмәде. Ел саен Русия чит илгә шактый күләмдә газ, нефть сатса да, сәнәгать шул иске килеш кала бирә. Һәм техниканың искерә баруы инде үзен ел саен ныграк сиздерә. Курсктан тыш 2003 елны Баренц диңгезендә К-159 суасты кимәсе батып 9 кеше үлгән иде. Берсен ул чакта коткарып калдылар. Шулай ук 2005 елны Тын океанда ятмәгә чырналган Русияның кеше суасты кимәсендә Британия командасы ярдәм итеп кенә 7 кеше исән калды. Петербурдагы суасты кимелери клубы жетекчиси Игорь Курдин айтуунча, курстагы халден соң бөлкөдө өзгөрүшлөр болгон болуун.
Конечно, во флоте за 10 лет многое изменилось.
10 жылда зур өзгөрүшлөр болду. Ар вакыттагы шен нерседир жакшы жакка өзгөрдү, нерседир искиче калды. Албетте, ар бир каза бигирек те Курск кебек 18 диңгизчи үлөмүнө кетирген баладан соң харбий диңгиз флоту негизден өзгөрүшкө тийиш эди. Булдымысың бу? Мен алай деп санамайм, дейт Курдин.
Кардинальным изменением военно-морского флота. Произошло ли это? Я так не думаю.
Шыннан да сәнәгатьнең түбән сыйфаты күптән түгел Саян Чошын су электр станциясе шартлавында ачык чагылды. Әлеге электр станция турбиналарының унысын инде 1978-85 елларда ук алган булган. Шулай итеп, иске җиһазлар сәбәпле Россиядә мондый казалар кабатланмас дип беркем ышандыра алмый. Роман Колесников әйтүенчә, әлегрәк тә мондый казалар булган, әмма алар яшерелгән. Шуңа ул курс хәле хакимиятне нәрсәгәдер иратты дип саный. Әлбәттә, курс нигезендә ачылган җинаять эше инде 2005 елны ук ябылды. Шуннан соң алар Страсбург мәхкәмәсенә шикаять итәргә була, ди Игорь Курдин.
Мы обратились к известному адвокату Борису Кузнецову. Он, представляя интересы 55 семей погибших подводников, прошел всю цепочку.
Без танылган адвокат Борис Кузнецовка мөрәҗәгать иттек. Ул 55 гаилә мәнфәгатьләрен яклап барлык юридик юлларны узды. Һәм бу барысы да Русия мәхкәмәсендә кире кагылгач, ул үлгән диңгезченең бер туганы исеменнән Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Эшне кабул иттеләр. Нәкъ 1 ел элек мәхкәмә шикаятьнең нигезле булуын әйтеп, инде тыңлаулар узачагын белдерде. Әмма бу турда үлгән диңгезченең туганына хәбәр ителгәч, ул шикаятьне кире алды. Моның сәбәбе мин дә адвокат Кузнецов та белмим. Бу хакта аны үзеннән сорау әдәпсезлек дип саныйм, ди Курдин.
Мне неизвестны, не знает их адвокат Кузнецов. Спрашивать этого человека я лично считаю неэтичным, ну вот отозвал.
Курск кимәсе батуның 10 еллыгын искә алып, бүген Русия диңгез флотында матәм чаралар узды. Барлык карапларда байраклар чырылды. Петербурда үлгән диңгезчеләр рухына дуа кылынды. Серафима хәрби зиратында аларның каберлекләренә чәчәкләр куелды. Матәм чаралары Курскидә һәм суасты кимәсе сыңгы юлга киткән Мурманскийның Видяево бистәсендә дә узды.
10 ел элек булган Курск кимәсе казасы һәм бүгенге Русия турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Модернизация, реформалау бүгенге Русиядә шактый еш яңгырый торган сүзләр. Күптән түгел җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителгән Русия милициясен реформалау канунын Эчке эшләр министрлыгы үзе әзерләде. Күзәтүчеләр фикеренчә исә, илдәге сәяси системаны тулайым төзәтми торып, Эчке эшләр министрлыгын үзгәртеп кору мөмкин булмаячак. Элеке милиция хезмәткәре Борис Иванов Русия елдан-ел көчәя барган жандарм дәүләтенә әйләнә бара дип исәпли. Аның фикерләре белән Саша Долгов таныштыра.
Русия президенты Дмитрий Медведев Эчке эшләр министрлыгында реформалар үткәрү турындагы яңа канун өлгесен тәкъдим итте һәм милиция орнына полиция коруны яклап чыкты. Бу фикерне күпләр исем алыштырудан гына җисем үзгәрмәс шул дип каршы алды. Белгечләр милиция атамасын полицияга алыштырудан гына аның эчке системасы үзгәрмәс дип саный. Мәскәүдәге Карнеги үзәге эксперты Мария Липман сүзләренчә, эчке эшләр министрлыгы системасын җимереп була, әмма аны үзгәртү мөмкин эш түгел. Липман министрлыктагы кризис ул илдәге бер сәяси системаның кризисы нәтиҗәсе ди. Советлар берлегеннән айрылып чыккан күп илләрдә милиция хәзер полиция дип атала, әмма анда тәртип саклау кешеләре полиция дип аталганга күрә генә яхшы эшләми, чөнки аларда полициянең халыкка хисап тоту гадәте бар, ә Русиядә андый әйбер юк, ди Мария Липман. Милиция хезмәте эшен яхшы белгән элекке милиция хезмәткәре Борис Иванов та милициянең исемен алыштырып торуның мәгънәсе юк дип саный. Беренче чиратта милициянең эчке системасын, ягъни эшләү тәртибенә үзгәрешләр кертергә кирәк, ди ул.
Мен уйлыйм, аның исемен генә алыштырып, исемен алыштырып булмый. Анда качественный үзгәрешләр кертергә кирәк, әлбәттә. Ә бу полиция дигән сүзнең бөтен мәгънәсе политикага бәйләнгән. Политика бәйләнгән и ул политика суйына бүгенгендәге түрәләрнең властьның бөтен эшләгән эшләрен шушы полиция яклап бару кызматчы буларак бул Куренминаны.
Әмма соңгы елларда Русиядәге милиция үзен беренче чиратта нәкъ менә хакимиятне һәм югарыда утырган түрәләрне яклаучы хезмәт итеп күрсәтте. Гәрчә ул полиция дип аталмаса да, Тулы милиция академиясен тәмамлаган Казан шәһәре районнары ишке эшләр идарәләрендә эшләгән Борис Ивановка милиция хезмәткәре булып совет чорында да, хәзерге хакимият вакытында да эшләргә туры килә. Әмма соңгы елларда Русияның жандарм дәүләтенә әйләнеп баруын ачык күрә ул.
Шуңа табарак бара да, ул шуңа табарак бара. Әйтик, без булганда күрәбез, ОМОНның действиясен, СОБРның действиясен күрәбез. Ничек разгоняет урамдагы демонстрацияларны. Аның әйтик, законлы яктан, хокук ягыннан чишелеше юк, ә урамда кеше кыйнау бар, например. Менә мин лично участвовал в ликвидации массовых беспорядков. Но анда берәүгә дә, анда, конечно, зросталаш булган чакта сугыш булмыйча түгел инде. Но придерживались каких-то норм, кешеләрне кыйнамыйлар иде. Бездә дә бар иде, дубинкалар да, башкасы да бар иде. Бездә өйрәтәләр именно с точки зрения хокук ягыннан дөрес булырга, һәр вакытта да милиция дөрес булырга тиеш. Ә бүгенге көндә күрәбез, аларның телевизордан күрсәтәләр, радиодан сөйлиләр, газетада бастыралар, аларның рәсемнәрендә күрсәтәләр, анда дубинкаларның ничек уңга-сулга селкенгәннәре дә күренеп тора. Аның кешенең кай җиренә дә теләп түгел, әле бик теге жизненно важный органнарга сугалар,
диде элекке милиция хезмәткәре Борис Иванов. Карнеги үзәге белгеше Мария Липман ішкі эшләр министрлыгында реформалар үткәрү турындагы канун өлгесенең шул ук министрлыгның үзендә әзерләнүенә аптырап карый. Эксперт медицина Русиядагы дәүләт системасы белән чагыштыра. Анда да Путин президент булып торган елларда түрәләр бар дәүләт хакимиятен булдыра алганча үз кулларына алды. Бизнеслар кулга ияләштерелде, ирекле медиа юк ителде. Түрәләр үз вәкаләтләрен кимитә торган реформалар ясамаячак бит инде, аңлашыла. Милиция белән дә шул ук хәл, ди Липман. Биредә гомумән бөтен дәүләт системасын үзгәртү сорала. Элекке милиция хезмәткәре Борис Иванов фикеренчә, шәрек җәмгыятьтә системаны тиз генә үзгәртеп булмый.
Ә бүгенге көндә коррупционный системада үзеңне үзең үзгәртү мөмкин түгел дип саныйм мин. Аны каяндыр читтән башка органнар күзәтү астында үзгәртергә тиеш. Но монда милициядәге коррупция гына түгелдер, монда коррупция турында сөйләшкән чакта аны гомумән хокук органнары белән тулысы белән бергә сөйләшергә, шунда ук анда судебная системада керергә тиеш, анда следствие прокуратурада керергә тиеш, анда шул ук милициядә керергә тиеш. Аны айрым бер милицияны карау мөмкин түгел, ул дөрестә булмый, милицияны гына карау. Әгәр дә үзгәртеп корулар бара икән инде, хокук турында сүз алып барабыз, шулай дип. Монда бер милицияны гына үзгәртергә түгел, шул ук судебная системада үзгәртергә кирәк, шул ук прокуратураны да үзгәртергә кирәк. Монда бит коррупция ул бер милиция гына түгел. Коррупция тулландырып алган вакытта да бүтән системада, күбрәк ул система в органах власти. А органами власти у нас являются менә шушы перечисленные органнар. Шул ук судебная система, шул ук прокуратура, закон чыгара торган органнар, шул ук әйтик, Госсовет, Госдума. Монда үзгәртеп кору кирәк. Үзгәртеп кору кирәк целом обществоны.
Милицияны халыкка якын айта алырлык бер чара, ул да булса аны шул ук халык тарафыннан сайлап кую була ала. Элекке милиция хезмәткәре Иванов милиция җитәкчесен халык сайлаган очракта хәл яхшыга таба үзгәрер иде, ди. Әмма хәзерге Русиядә әлеге дә баягы сайлау хокукының кысылуын яшерми. Карнеги үзәге эксперты Мария Липман исә милициянең тагын бер зур проблемасын атый. Аның фикеренчә, милиция үзен җәмгыятьнең бер өлеше итеп тоймый, ә бары тик югарыда утырган, җәмгыяттан аерылган хакимияткә хезмәт итүче бер көч итеп кенә күрә.
Милицияны реформалау турында элекке милиция хезмәткәре һәм күзәтүчеләр фикере белән Саша Долгов таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Заманда Татарстанның беренче президенты Миңтимер Шәймиев «Без булдырабыз» сүзен чыгаргач, бу әйтемне күпләр кирәксә кирәкмәсә бик еш кабатлый башлады. Хәзер исә бу сүзләрне искә алучылар нык кимеде. Үткен телле сәясәт белгечләре исә Татарстанның инде күп кенә эшләрдә булдырмый башлауында әйтә. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәдовның бу турыда фикерләре белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштыра.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, Шәймиев республика тәхетеннән үстәлеге белән китмәгән. Аны бу эшкә федераль үзәге тәргән ди ул. Эшнең башы исә Казанга Хиллари Клинтонның килүеннән башланган. Күптәннән Шәймиевкә төш койрап килгән федераль үзәк өчен бу соңгы тамчы булды ди Әхмәтов. Нәкъ менә бу вакыйгалардан соң Мәскәү Шәймиевнең халыкара дәрәҗәдә танылуыннан куркып, аны президентлыктан алган. Хиллари Клинтон сәфәреннән соң Вашингтонда Татарстанның мөселманнар һәм христианнар берләшеп, толерант яшәүче төбәк буларак таный башлаганнар. Биредә Американың консуллыгында ачу турында сүз чыккан иде, әмма Русиянең тышкы эшләр министрлыгы америкалыларның Казанда консуллык ачырга теләвен аларның Русиянең эчке эшләренә тыкшынуы кебек бәяләде. Әхмәтов фикеренчә, консуллык ачу татар милләтчеләре күңеленә хуш килер иде. Әхмәтов фикеренчә, суверенитет турындагы декларацияның юбилее алдыннан Татарстан хөкүмәте мөмкин кадәр бу вакыйгалардан игътибарын читкә юнәлтермәкче. Мәсәлән, шул көннәрдә Казанда шаугыр килеп, дөнья күләм танылган цирк Дюсалей үз чыгышын ясыячак. Алайда демократик Русиядә демократик Татарстанның яшәргә хакы бар. Русия авторитаризм юлыннан атласа, ул вакытта Татарстан мөстәкыйльлеккә омтыла алмый. Русия үзе дә авторитаризм режимында юкка чыгачак. Русияны яулап алган янгыннар соңгы арада көлке хәленә үк төште, ди Әхмәтов. Хәзер Путин янган йортларның вакытында торгызылуын тикшерү өчен төзелеш урыннарына камералар урнаштырырга вәгъдә итә. Димәк, аның беркемгә дә ышанычы калмаган. Янгыннарның иң зурысы диңгез хәрби флотында булган икән. Гайри мәгълүмат чаралары сүзләренчә, биредә 20 миллиард сум бәяләнгән 200ләп очкыч янган, ди Әхмәтов. Бу хәлдән соң президент Дмитрий Медведев дистәгә якын генералны эшеннән азат иткән. Әхмәтов Башкортстанның яңа президентына да игътибар итә. Аның фикеренчә, ике республика башлыгы якын арада күрешеп танышырга тиеш. Әлбәттә, Мәскәү Татарстан белән Башкортстанны үзара дусташтырырга теләми. Шулай да якынлашып килүче җанисәп вакытында элек вакыттагы кебек күп кенә татарны башкорт дип яздыру галәмәте булмаска тиеш, чөнки бу президент Рөстәм Хәмитовның абруен нык пычратачак. Ике төбәк җитәкчелеген чагыштырып караганда, Әхмәтов Башкортстан президентының халыкка ачыграк булуын әйтә. Тәхеткә килгәч үк Рөстәм Хәмитов Русия президенты Дмитрий Медведев кебек интернетта үз блогын булдырды. Әлегә ике республикада да хакимият халыктан ерак тора, ди Әхмәтов. Заманында Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев «Без булдырабыз» сүзен әйткәч, бу әйтмәне күпләр кирәк-кирәкмәс куллана башлады. Хәзер исә республикада күп нәрсә үзгәрде. Шәймиевнең «Булдырабыз» дигәннәрен дә искә алучы әзәйде. Үткен телле сәясәт белгечләре исә Татарстанның инде кайбер мәсьәләдә булдырмый башлауын да әйтә.
Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтовның фикерләре белән Казаннан Гадел Галәметдин таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә бу турыда фикер алышуда Кушма Штатлардагы укучыбыз Вильмир Заянов мондай фикер әйтә. Әхмәтов әфәнде бик зур фантазияле журналист. Һич шиксез язмалары укыр өчен кызык, әмма фактларга таянып язган вакытында ул күбрәк үзенең интуициясенә ирек бирә. Ә ул аны бик күп вакытларда дөрес юлдан читкә илтә. Мәсәлән, аның Медведевны демократия сөюче, ул Шәйми белән уртак тел табарга тырышучы дип сүрәтләп язганнары хәзер башка сыярлык булмаган әкиятләр генә. Хиллари Клинтонның Казанга сәяхәте Шәймине урыныннан алып ташламады. Аның Казанга килүен Кремль оештырды. Кремль өчен Шәйминең халыкара дуслык, толерантлык, интернационализм дигән спекуляцияләре бик яхшы демагогия кораллары булдылар. Әмма Клинтон кайтып киткәч бит Әхмәтов кумиры үзенең элекке эшнәсен журналист Ирек Мортазинны сүз өчен төрмәгә япты. Америкада Русиядән айырмача ирек сүз бозучылар иң зур җинаятьчеләрдән санала. Әгәр дә берәр американ сәясәтчесе шундый кешеләр белән бәйләнештә була икән, инде ул үзенең сәясәтче карьерасын тәмамлады дигән сүз. Коррупцияны алдауны түзләре бар, ә инде моны абзыкаем һич тә кичермиләр, ди безнең укучыбыз Вил Мирзаянов. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруларда һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга үз фикерегезне сез дә әйтә аласыз. Безнең адресыбыз азатлык.org.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершинде һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы Татарстан парламентының суверенлік турында декларация шығаруына 20 йыл тулу уңайынан оны әзірләуге һәм қабул итуге үлешкерткән сәясәтчеләр белән әңгәмәләрне дәвам итә. Узган тапшыруларда без декларацияны әзірләүчеләрнең берсе булган Рафаэль Хакимов белән әңгәмә тәкъдим иткән идек. Бүгенге әңгәмәдәшебез Шаллыда яшәүче милләтара низах шығаруда гаепләнеп узган кышта 1 йылга шартлы рәвештә хөкем ителгән язучы Фәүзия Бәйрәмова. Суверенлык декларациясы чыгарылганда, соңрак бәйсезлек референдумы үткәрелгәндә дә Бәйрәмова Татарстан парламенты депутаты иде. Аның белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Фәүзия Бәйрәмованың милләтара низах тудыруда гаепләнеп, 282-нче маддә буенча хөкем ителүенә ярты ел чамасы вакыт узды.
Бу сәяси заказ буенча башланган хөкем эш иде. Ул шулай барды, аны беренчек туктатып булмады һәм менә ахырына хәтле шулай китереп чыгардылар. Ягъни шушы бәйсезлек дип әйткән өчен, бәйсезлек өчен көрәшкән өчен мине генә түгел, барлык татар милләтчеләрен һәм бәйсезлек идеясын хөкем иттеләр дип уйлыйм мин. Алар үзләренчә куркытырга тырыштылар, ягъни татар милләтчеләре беркайчан да бәйсезлек дип авыз ачмасын дип шушы эшне эшләделәр. Әмма ләкин мин аңа карап, татар халкы, татар зыялылары бәйсезлек идеясыннан баш тартырлар дип уйламыйм. Мин үзем дә баш тартмыйм. Нинди фикердә булдым, аңа кадәр шушындый фикеремдә калам. Ягъни татар халкына үзенең дәүләте кирәк. Татар халкы бер милләттән дә ким түгел, ул үзенең бәйсез хукуки дәүләтендә яшәргә тиеш дип уйлыйм. Шуның өчен көрәштем һәм алга таба да нинди генә хөкем карары булса да шулай көрәшемә дәвам итәчәкмен иншаллах.
Фәүзия ханым, менә тагын бер искә төшереп китик. Сезгә инде шартлы рәвештә 1 ел хөкем бирелде. Менә шушы хөкем ни рәвешле уза, менә шушы хөкем җәзасын ни рәвешле башкарасыз?
Әлбәттә, аның үзенең шартлары бар инде. Ул шартлы рәвештә дисә дә, ул барыбер хөкем бит. Иректән мәхрүм ителә дип атала, ул иректне чикләү дип атала. Мин һәр айда 2 урынга барып теркәләргә тиешмен. Аның беренчесе җәзаларны үтәтү идарәсе дип атала Чаллы шәһәрендә, икенчесе милиция идарәсендә барып мин инде теркәләргә тиешмен. Милиция идарәсендә аерым көне билгеләнмәгән, ансы җайлы, әмма җәзаларны үтәтү идарәсендә һәр айның 2-нче сишәмбесендә мин барып теркәләргә тиешмен. Таш яуса да, үлем түшәгендә ятсаң да, дөнья читендә булса да, мин кайтып шушында үземнең кулымны куярга тиешмен. Һәм инде әлбәттә аларның шартлары да бар. Менә шул шартларга үстә хөкем итүчеләрнең шартлары да бар. Мин кайда гына китсәм дә, гариза язып китәргә тиешмен. Кайда барганымны, ничә көнгә барганымны әйтергә тиешмен. Һәм бер айдан артыкка миңа бер җиргә барырга да рөхсәт итмиләр. Шулай ук мин чит илләргә чыга алмыйм хәзер. Миңа хәтта чит ил паспорты да бирмәделәр. Менә шушындый чикләүләр бар. Шушы чикләүләр арасында булса да үземнең эшемне иҗатыма алып барырга тырышам.
Менә шушы вакыт эчендә инде сезнең менә өегезгә килеп инде шулай тикшерү фәлән уздыру инде булмадымы?
Юк, мин үзем дә бераз борчылыбрак көткән идем. Болар инде минем артыма тагылып йөрерләр микән? Һәр сүземне тикшерләр микән дип тә уйлагайным. Бәлки артымда йөрерләр дә, мин белмим, Аллаһ Тәгала белүче. Әле бит минем шартлы рәвештән тыш сынау шарты дигән язам да бар. Аның нәрсә икәнен мин үзем дә белеп бетермим дөресен әйткәндә. Миңа 1 ел сынау шарты да бирделәр. 60 яшьле хатынны нәрсә белән сыныйлардыр. Миңа аны аңлатып та тормадылар. Мин бер судьядан сораган идем үземнең таныш, энем ул нәрсә соң сынау шарты дигәннәре дип. Ул булай дип әйтте инде. Уңга бер адым ялгыш атласагыз, сулга бер адым ялгыш атласагыз төрмә диде. Ягъни инде мин артык сүз сөйләргә тиеш түгел, артык чыгышлар ясарга тиеш түгел, язарга тиеш түгел дип аңладым. Әмма ләкин миңа моны судта аңлатмадылар, җәзаларны үтәтү идарәсендә аңлатмадылар. Шуңа күрә мин инде үземнең иҗатымны, үземнең сәяси эшчәнлегемне моңа кадәр ничек алып бардым, шулай алып барырга тырышам.
Аннан соң инде менә шундый фикерләрне дә ишетергә туры килә. Фәүзия Бәйрәмовага хөкем карары чыгарылганнан соң татар милли хәрәкәтендә зәрлекләү эшләре беркадәр тукталып калды дигән сүзләр йөри. Сез менә белән килешәсезме?
Мен инде фактларга карап эш итем. Чынлап та, менә бу минем хөкем сәясәтчеләргә соңгысы булды кебек хәзергә. Туктап калды. Туктасын инде, туктауы хәерледер, чөнки алай итеп гел хөкем астында, яза астында, суд юлларында зур эшләр эшләп булмый. Ул бик күп вакытны ала, бик күп энергияны ала. Кайбер кешеләрнең күңеле кулы төшәргә дә мөмкин, алга таба эшләрен туктатырга да мөмкиннәр. Шулай булсын. Менә 18-нче гасыр уртасында Батырша хәзрәтне язалар алгандан соң күп кенә мусламаннарга бераз җиңеллек килә, мәсҗидләр салырга ирек бирәләр, хөкем эшләрен бераз туктатып торалар. Ул тарихта була торган хәл. Гадәттә шушылай итеп лидерларны хөкем иткәннән соң, яза биргәннән соң империя бераз туктап тынычланып тора, әмма ләкин безгә тынычланырга ярамый аңа карап барыбер.
Халыкта шундый гыйбарә бар. Кайбер кеше авыр шартларга эләккән очракта аның иҗаты ачыла. Яки иҗади эшчәнлеге бермә-бер көчәя. Хөкем карары Фәүзия Бәйрәмованың хезмәтен көчәйтүгә дә этәргеш биргән икән.
Әлбәттә, хөкем итлегән дип теге мин кул кушырып өйдә утырмыйм. Менә бу шушы 6 ай ичендә мин бик күп урыннарда булдым. Хәтта әйтер идем, мин хөкем ителмәгән вакытта булай күп эшләмәдем әле. Хөкем ителүнең бер яктан миңа тәсире дә булды. Мин инде хәзергә ирегемдә вакытта күбрәк эшләп калыйм дип, көне-төне кайтып кермичә гариза яздым да чыгып киттем, гариза яздым да чыгып киттем. Апрель аенда Вологда шәһәрендә булып архивларда утырдым. Бер атна буе татар тарихын өйрәнеп, инде май аенда Силәби якларына чыгып китеп, Магнитогорский һәм Варны бистәләрендә, шәһәрләрендә булып татар тарихын өйрәндем. Июнь аенда чыгып китем Ырымбур шәһәрендә, анда архивларда утырып татар тарихы буенча өр-яңа әйберләр талап кайттым. Июль ае бигрәк тә вакыйгаларга бай булды минем өчен. 2 атна Свердловский өлкәсендә 10 авылда булып 15 очрашу эшләдем. Халык саны алу буенча авыл татар авылларында йөреп бик күп кенә аңлату эшләре алып бардым, чөнки анда миңа кадәр башкортлар бик күп йөргәннәр шушы татар авылларын. Сез башкортлар дип, авылның бер башыннан башкортлар килеп керә, икенче ягында мин килеп керәм. Шулай итеп, мин ярты аемны шушы Свердловский өлкәсендә халык саны алу буенча эшләргә бирдем һәм Екатеринбург шәһәрендә дә зур очрашулар башладым. Аннан соң Сибиргә чыгып киттем. Тубыл шәһәрендә бик зур фәнни практик конференциядә катнашып чыгыш ясадым, Искәр җыенында чыгыш ясадым, Төмән шәһәрендә булдым. Аннан соң Курган өлкәсенә чыгып китеп, анда Ишкин дигән авыл турында китап язу өчен материал туплый башладым. Хәзердә планнарым бик күп, әлхәмдүлилләх. Кайтып керәм дә язарга утырам ул әйберләрне. Инде зур-зур тарихи очерклар язып куйдым. Аларның газета вариантлары безнең газет дигән газетта чыгып та килә. Хәзер алга таба берничә зур проектым бар. Аның беренчесе төньякта татар тарихы дип атала. Шушы хәзерге империяның төньягында урнашкан шәһәрләрдән татар тарихы, татар эзләрен эзләп табу. Икенчесе татар Уралы, Уралдагы татар тарихы буенча үз сүземә әйтергә тырышу. Һәм өченчесе шушы Силәбе, Ырымбур, Курган өлкәләрендәге скиф курганнарыннан чыккан табылдыкларның төрки татарларныкы икәнлеген дә исбат итү буенча мин менә шушы 3 зур проект өстендә эшлим бүгенге көндә. Әлбәттә, әдәби әсәрләр язган юк, дөресен әйтергә кирәк. Мин 60 еллыгыма зур әдәби әсәрләрсез киләм. Әмма ләкин шул ук вакытта зур-зур китапларым чыгып тора һәр елны. Әле генә менә Гулак яралы язмышлар дигән китабым басылып чыкты. Бу Сталин шурына караган тагын яңа китап әзерлеп шушы хөкем эшләре буенча тик тормыйм, язам, иҗат итәм, халык арасында хәрәкәтләнәм һәм нинди генә хөкем карары чыгарылса да, соңгы хөкем Аллаһтан булачак. Аллаһ Тәгалә туктатканчы мин иншаллаһ милләтем өчен эшемне дәвам итәрмен.
Фәүзия Бәйрәмованың әйтүенчә, Чаллы мәхкәмәсенең хөкем карары аның яклаучысы тарафыннан халыкара мәхкәмәгә яңадан карау өчен тапшырылган.
Башкортстанда үсмерләрнең төннәрен урамда хәмер ишеп йөрүенә каршы чаралар эзлиләр. Канунларга үзгәрешләр кертүгенә моңа шик куюга китермей. Мал азыгы җитмәү сәбәпле республикада малларны шулай ук итне арзан хакка күпләп чит төбәкләргә сата башлаганнар. Башкортстанның башкортларның изге җире саналган Еремел тавында Магнитогорский автоклубы машина узышлары оештыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортостанда балалар хокуктарының төп гарантиялары турасындагы канунга үзгәрештәр индерелде. Уга ярашлы 17 яшы тулмагандарга төнге сагатларда ата-әсәһе яки олы яштагы башка кешеләрдән тыш урамда булу тыела. Әмма бу канун гамәлгә инде дип әйтергә иртәрәк. Мәсәлән, Сибай калаһында төндәрен 12-14 яштагы үсмерләр хара менән урам кызырып йөриләр икән. Шуныһы гаҗәп, бундай канунны Сибай кала шураһы күптән кабул иткән. Әбелил районында ла хәлләр ошо сама. Үсмерләр кафе клубтарда иркен йөри. Хакимият башлыгы урынбасары Рөстәм Мәхәенов та ошолар менән килешә.
Безнең Әбел районында балаларның кискеген нык һуң урамда йөрүләре, төрле заведениеларда йөрүләре насар күренеш әлбәттә. Һәм проблема бездә әле бар. Кабул ителгән закон әлегә тулыһынча эшләй дип әйтергә ярамый. Әле безнең төрле комиссиялар эш алып бара, әле башланды гына. Ошу елда без бу юнәлештә эште ыңгайлатырбыз дип уйлайбыз һәм результаттары күренер дип ышанга килә инде. Комиссия по делам несовершеннолетних бу тәңгәлдә гел әйтеп, ошу проблеманы күтәреп килә инде. Бу закон булуы безне тик кувандыра гына. Элек без балаларды туткан хәлдә лә уларды нисектер механизм юк ине. Искәртү буенча, күзәтү буенча, артабан нимә эшләү буенча төрле-төрле органнар тик ситләшә генә. Бу закон бөтә битараф булмаган хөкүмәт органнарын берләштерер дигән ышаныч бар.
Әбелил районы хакимияте башлыгы урынбасары Рөстәм Мәхьянов әйткәндәй, ошо мәсьәлә буенча мәгариф министрлыгына шалтыратказ, кала ярдәрендә бу канун әлбәттә эшләргә тиеш, әмма авыл ярдәрендә тәүсиратта борынгы тәрбия алымдарын кулланырга, урамда сораган олылар яшьтәргә ола йөрергә ярамаганлыгын аңлатырга тиеш дип белдерделәр. Ирәмәлгә хәвеф янай дип хәстәрләнә экологтар. Башкорттың изге дип йөрткән тавында Магнитогорск бизнесмендары дежиптарда удыш узгарырга яена. Зур Ирәмәлгә урла ярышларын шүрәле дип аталган клуб оештыра. Сөйләбенең текә егеттәре быга теклен дә учалыга килеп, Ирәмәлгә машиналарда менер булган. Урындагы экологтар уларның табигатьтә тыныс күңел менән әрәм итүләренә аптырай. Ни тиһәндә джип куәтле машина, аның тәгәрмәсләре астында һирәк осрай торган үсемлекләр тапалып әрәм була. Ирәмәл Көньяк Уралдың иң бөек нөктәләренең береһе. 1 км 582 м. Ул дәүләт курсаулыгы. Республика хөкүмәтенең крестьянга мал асрауга дәүләт ярдәме турындагы программаһын тормышка уңышлы ашырыла дип әйтүе бик авыр. Корылык аркаһында малга ашатырга юк, хөдөмтәле авыл кешеһе малын арзан хакка сит төбәк алып хатырларына хатырга мәҗбүр. Чөнки республикала ит кабул итү интекле оештырылмаган. Баймак районы Күгүдел авылыннан беренче төркем инвалиды Радик Хайнединов әйтүенсә, кыйммәткә азык хатып алып, мал үрсәтү крестьян өчен бары зыян гына, табыш бөтенләй юк.
Бауыл халкынын Магнитогорский каласынын итте килеп алалар бит инде. Мына мен яңарак кыра 190 кг ит издавай киттим. Мен дагы үлеме куйган хугум да булай химиз булган юк. Чынан ул 90 хум менен гана бит инде. Хайырдарды 60-70 кг инде. Базарда улар хата 102 менен бит инде. Магнитогорскийда. Чынан эле мына мен молодняк издап айткенде башын, бавыр үйрөгүн бушлай алалар бит инде. Чынан алактан барып ул неде биз күпмөлөр хакка кирешүүнү сатып алабыз. Бизден бесплатно да, биз түгүбүн издап айткан эмени кире сатып алабыз. Бизде шул нык болсо инде, мына авыл жеринде бит бешенин ишлейин, ким бөлүп итин курулук, анан кирептен сатып алам деген кыйбат келип туруп, мына эле беримден кайдан алып келдилер, анда бир хенек бешен 150 хум. Чынан ул малыңды хакка чыкмай бит инде ул. Мына үйдүн Башкортстандан иштеп шуну кыйбатыраак хакка алып булмай бекен. Мен әлі ғойынды, ақша керек. Кеше баяғы ғынырден ездіп айта бетінде итенді. Магнитогорскке шу алып қаттардар, Өзбекстандан, Таджикстандан, астанадан шулар үрі бетінде. Әрмен халқы әрдің башқұрт керімей.
Прокуратураның тәфтиш комитеті Салават районының балық болмағандары үшін социаль реабилитация үдегі директорына қарата енеет іші асқан. Приют итексеге 57 яшлы ханым билеген вазифаһын үз мәнфәгатьтәрендә файдалануда ғәйепләнә. Тәфтиш барышында асыклануынса, быйыл яҙ ул приюттан 4 баланы әсәһенә картоф ултыртырға ебергән. Шаһиттар әйтүенсә, унда балалар менән тупас мөгәлләмә әйткәндәр. Директорҙың хәдәлифәте насар эшләгәндәре өсөн уларҙы даими ҡыйнаған. Приют директоры тормош иптәше менән бергә Рәсәй биләмәләренән ҡасҡан. Тикшереү дауам итә тип хәбәр итәләр прокуратураның тәфтиш комитетынан. Урамдағы алтақталардың автобус маршруттарындағы мәғәнәһе тәржемәләрҙең күҙҙе ҡамаштырыуы етмәгән, хәҙер ширкәттәр ҙә тауарын төргәндә әҙәм башы етмәҫлек хаталарға юл ҡуя. Өфөлә йәшәүсе Фирдәүсә Ҡадырова ҡала кибеттәренең береһендә балалар өсөн колбаса һатып алған. Йортына ҡайтҡас, аҙыҡ-түлектең тышына яҙылған яҙыуҙы күреп, иҫе китә хужабикәнең. Колбасаның тышына балалар бешерелгән тип яҙылған булған.
Менә Карл Маркс 51 2 урамында. Балалар өчен колбаса алдым инде. Внучкам бар бит, 6 яшьлек. Алдым, койдым. Шул колбасаны кисә башлагач инде, язуына карасам, балалар пешерелгән дип язылган. Ушларым китте. Безнең әдәбиятта бит ондый сүз бик яман. Көтмешеп, затонныкы инде. Затонныкы номик дип язылган предприятиесе. Икенче төсле язарга кирәк. Менә шул.
Башкортстанда югары технологиялар авылга ла барып йетте. Авыл хуҗалыгы министры Азат Яханшин тележурналда үз блогын булдырды. Азат Яханшин бага тиклем Учалы районы хакимияте башлыгы булды. Авыл хуҗалыгы министры итеп узган атнала тагаенланды. Хәзер Башкортстанда 6 чиновник виртуаль итәксегә әйләнде. Президенттан һуң яшьләр эшләре һәм спорт министры Александр Никерин, сәнәгать һәм инновация сәясәте министры Роберт Вагапов, һаулык саклау министры Андрей Евсюков та үз блогтарын булдырды. Әйткәндә, парламент спикеры Константин Толкачев та блог аша халыкка теге яки бу канунда аңлатырга булып итте. Ул да үз блогын асты.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Октябрь айында үтәчәк җанисәпкә әзерлек эшләре бара. Шул ук вакытта кагыйдәләр дә үзгәрә. Милләтне кеше үзе түгел, ә җанисәпче язачак. Татар милләтен бик күпкә ваклап күрсәтүне Татарстан стату вәкиле халыкны бүлгәләү түгел дип белдерде. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан Татарстан стат җанисәп хезмәтен мәгълүмат белгече Камил Сираҗетдинов белән булачак җанисәпнең кайбер шундый яклары турында сөйләште.
Әлегә кадәр җанисәпчеләр йорттан йортка йөреп, җанисәп кәгазьләрен тутырганда һәркем милләтен үз кулы белән язачак дигән иделәр. Әмма 14 октябрьдә башланачак кампания вакытында каләм дә җанисәп кәгазьләре дә беркемнең дә кулына бирелмәячәк. Татарстан стат җанисәп хезмәте мәгълүмат белгече Камил Сираҗетдинов сүзләренчә, Русияның кайбер барып җитү кыен булган урыннарында халык санын алу башланган инде. Бөтенләй Әрәф танымаучылар, кулсызлар һәм күрмәүчеләр барлыгы да ачыкланган. Шуңа күрә Русия президенты август башында канунны үзгәртергә мәҗбүр булган.
Кулында кыягаз, у кыягаз белән укып кына менә беренче, икенче, өченче сорауларны гына укый. Нәрсә язылганны гына укый. Шул переписной листтан башка кыягазлар аның портфелендә булмаячак. Милләт турында сүз киткәч, 7-нче сорау була: "Сезнең милләтегез?" Сезнең милләтегез дип сорый, аңа җавап бирәләр, ул аны яза, шуның белән бетте. Бер нинди списоклар, бер нинди башка кайгазлар, инструкция буенча халык санына учыда булырга тиеш түгел.
Бу көннәрдә Татарстан стат Мәскәүдән җанисәпчеләр язачак каләм, ягъни ручкалар кайтканны көтә. Алар гилевый, ягъни язгач бетми торган булачак. Узган җанисәп вакытында каләм карандаш белән язганнар, аннан соң аны битереп үзләренә кирәк милләтне ручка белән өстенә язып куйганнар дигән сүзләр дә ишетелгәләгән иде. Сираҗетдинов сүзләренчә, җанисәпче өйгә кергәндә анда күрше тире я башка бер җирдән килгән кунак булса, алар алдында да кәгазьләрне тутыру рөхсәт ителә. Милләтпәрварлар җанисәп өчен татар милләтен әллә нинди колак ишетмәгән төркемнәргә бүлгәләп бетергәннәр дип пикетлар үткәрә. Матбугатта да моңа ризасызлык белдереп мәкаләләр басыла.
Халык санын алучы инде кеше әйткәннән генә әйткән нәрсә ишетте, шуны яза инде, аның эше шул.
Ул әйтә икән, мин татар ди икән, ул вакытта татар дип яза инде.
Татар дип яза инде.
Әгәр дә мин татар инде икән, кем дип яза?
Татарин дип яза.
Бу чиракта ике милләт килеп чыга түгелме соң?
Менә шундый кодировка дигән нишек кайбер кеше ишеткәндер. Интернет белән шөгыльләнгән кешеләр ачып та карый ала хәзер безнеке Росстат сайтында 1870 пункттан тора кодировка. Бу кодировкаларны төрле кеше төрлечә аңлый. Аны алып карыйлар да, укыйлар да, төрле милләтләр, анда татар да, мишәр дә, типтәр дә, керәшен дә нәрсә генә юк. Кеше менә кайберләре куркына башлый, безнең татарларны бүлмиләр микән, менә ни өчен бу кодировканы чыгардылар дип аптырыйлар кешеләр. 1870 милләт буламыни ул. анды булмый бит. Менә бу чыккан список ул бит кодировка. Ул кодировка ни өчен куелган? 2002 елда халык санын алу үткәндә кешеләр төрле җавап биргәннәр. Кайберләр эльф дигәннәр, хоббит дигәннәр. Нәрсә кешенең башына килгән шуны татарин, татар дигәннәр, астархан татары мин дигәннәр, кайберләре типтәр дигәннәр. Кайберләре мин сибир татар дигәннәр. Шуңа күрә менә нәрсә алар нинди җавап биргәннәре барсы да менә шул кодировка буенча китте дә, ну, кодировка ни өчен куела? Ул бит автоматизация система өчен. Җиңелрәк булсын менә бу җавапларны җыер өчен, аннар соң аларны систематизация ясар өчен бит ул.
Сираҗетдинов сүзләренчә, бу кодировкадагы татарларга караган бүленеш барыбер 2002 елдагы кебек бергә җыелып күрсәтеләчәк. Мисал өчен ул вакытта 5,554,601 кеше үзен татар итеп күрсәткән. Моның өченә 2003 Әстерхан татары да 24,668 керәшендә һәм башкалар да кергән. Ул вакытта 9,611 Себер татарлары гына да 21 төркемгә бүленгән булган. Бу исемлектә мисал өчен Касим татарлары әгәр бөтенләй күрсәтелмәсә һәм үзен Касим татары дип язучылар булса, компьютер аны укый алмаячак һәм гомум татар исемлегеннән төшеп калу куркынычы да янарга мөмкин. Бу хәлне гомум татарны бүлгәләү дип бәяләүчеләр дә бар. Кайбер төбәктә үз билгеләне омтылышлар да күренгәләде. Мисал өчен Себер татарлары. 2002 елгы җанисәп вакытында Татарстан кызык кына нәтиҗәләр биргән иде. 1989 елгы белән чагыштырганда республикада яшәүчеләр 137 меңгә күбәйсә, татарлар 234 меңгә арткан. Бу саннарга Сираҗетдинов үзе дә гаҗәпләнгән. Димәк, 1989 елгы җанисәп вакытында үзен татар дип күрсәтмәгәннәр дә яңа гасыр башында татарлыгыннан тартынмаган, ди Сираҗетдинов. Яңа җанисәптә дә татарларның гомум саны һичшиксез артачак, ди ул. 14 октябрь көнне Зәңгәр шарф бәйләгән, кулларына шул ук төстәге портфель тоткан җанисәпчеләр юлга чыга. Аларның һәрберсе 400 кешене исәпкә алырга тиеш. Кулларына 400 кәгазь биреләчәк. Ялгыш китсә, бозыла калса дип җанисәп кәгазьләрен өстәү мөмкинлеге дә каралган. Бүгенгә Татарстанда йөриячәк җанисәпчеләрнең 93% тупланган инде. Алар белән укулар булачак. Имтиханнарны яхшы тапшырган вакытта эшкә керешәчәкләр. Җанисәптәге кайбер сорауларга беренче нәтиҗәләр 2011 елның апрель аена билгеле булырга мөмкин. 2012 елда нәтиҗәләр тулысынча игълан ителләр дип көтелә.
Күзен үтәчәк җанисәпнең кайбер яклары белән Казандагы хәбәрчебез Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Психология белгеше 1986 елда фәлсәфә докторы исемен алган Ибраһим Гамарт Калифорниядә Җәләлетдин Руминың шигырьләрен тәрҗемә итә. Гамарт инде 35 ел буе суфишлык белән шөгыльләнә һәм аның суфишлык турында берничә китабы басылды. Бүген без американ мөселман Ибраһим Гамарт белән әңгәмә тәкъдим итәбез. 1984 елда сез ислам динен кабул иткәнсез. Моңа ничек килдегез?
I was raised a Christian, and my strongest belief was expressed by a quote from the Bible, where Jesus, peace be upon him,
Мин христиан гаиләсендә үстем. Инҗилдәге бер аят миңа бик зур тәэсир ясаган иде. Анда Гайса, "Әй Аллам, минем түгел, синең теләгең генә булыр" дигән. Шулай да туганнан бирле мөселман булганмын. Моны үзем генә белмәгәнмен. Югары уку йортында тасавуф, ягъни ислам мистикасын өйрәндем. Анда акылдан үстен рухи бер дөнья булуын сизимләдем. Ләкин исламдагы мистиканың асылын аңламый идем. Соңыннан ислам белән күбрәк танышкач, суфишлыкның мөселманлыкта булуын аңладым һәм мөселман булдым. Намаз уку минем күңелемә бик ошады. Мин булайда узак вакыт фарси телен өйрәнә идем. Шуңа Коръәнне һәм гарәпчәне үзләштерү авыр булмады.
Alhamdulillah.
Көндәлек рухи тормышыгыз белән дә таныштырсагыз иде.
This is something about which I feel rather private. But I will say that my basic practice every day.
Гыйбадат атул минем шахси турмушым. Миндә 5 вакыт намазны укыйм һәм күңелдән Аллаһның исемнәрен зикр итәм. Коръәндә Аллаһны мөмкин булган кадәр еш искә төшерергә диелгән. Вакытым булганда интернетта суфийшылык, мәүләвилек турында сахифәмне яңартам. Бу минем фарсы телендәге шигырьләрен һәм Коръәнне укыйм.
And read or listen to verses from Quran in Arabic. Inshallah.
Мәүләна Руминың шигырьләре мусульман илләренә караганда көнбатышта күбрәк танылган дип санала. Бу чыннан да шулаймы?
Yes, this is possible. I'm told that in Turkey the language has been changing so rapidly.
Әйе, шулай. Мисал өчен Төркиядә яңа буын күпчелектә гарәп, фарси сүзләреннән булган илекке әдәби телне аңламый. Бик сирәк кеше генә Руминың илек тәрҗемә ителгән шигырьләрен аңлый. Икенче яктан Руми Мәүләви китабын фарси телендә язган, шуңа фарси телен дә сөйләшкән илләрдә аны укыйлар, ләкин анда да аны белүчеләр саны кими. Гарәп дөньясында аның әсәрләре инде гарәп теленә тәрҗемә ителгән булса да, зур кызыксыну уятмый дип әйтер идем.
In spite of translations of Rumi's Masnavi into Arabic, Rumi also composed many poems in Arabic, but these are little known in Arab countries.
Көнбатышта
In spite of anti-Islamic sentiment, Islam continues to be the fastest growing religion in the United States.
Исламга каршы сүзләр булуына карамастан, ислам дине акышта бик тез тарала. Моннан кала суфийшылыкка карата кызыксыну да арта. Бик күп илләрдә мусульманлыкның таралуында суфийшылыкның тәсире көчле. Кешеләр суфийшылыкны җиңел кабул итә, чөнки анда күп кенә рухи ихтиҗлар канәгатьләндерелә.
By means of popular
Ruminin kitablari qiziqsinu uyata shinkandar ruhni boyitgan ma'nali so'zlar bor. Ularning negizi albatta islom. Bu asarlarda Allohga bo'lgan muhabbat anglatiladi. Rumi shiirlari bilan qiziqsingan kishilar singindan islom bilan da yaqinroq tanisha.
But by reading even the most popularized Rumi books, Americans are learning about many traditional Muslim values and wisdom teaching.
Суфийшылыкның тамырлары Кавказда да киң җәйелгән. Хәтта соңгы берничә елда суфийшылык дәүләт диненә әйләнә бара. Суфий шәйхләре хөкүмәт кешеләренә якын тора. Суфийларның сәяси идарәләр белән мөнәсәбәтен ничек бәялисез?
This is something about which I know little, but it seems to me that governments in Muslim countries that are working against traditional Islam.
Бу хакта мин аз беләм. Кайбер мусульман илләрендә хакимият ислам гадәтләренә каршы торды. Бигрәк дә үзен дөньяви дип атаган дәүләтләрдә. Алар мусульман булмаган көчле илләрнең тәэсирендә мусульманнарны гасырлар буена бүлергә теләде. Ягъни кешене бай һәм факир дип бүлгән кебек, яхшы һәм начар мусульманнар дип икегә бүлергә тырышты. Бүленгәннән соң инде суфийшыларны суфий булмаганнарга каршы, сунниләрне шигыйләргә каршы низакка китерергә теләүчеләр булды. Минем укуганымча, американ галимнәре хәтта экстремистларны җиңү өчен дә Афганистанда идарәне суфийлар кулына калдырырга киңәш иткән булган икән. Ләкин мусульманнарны кайсы төркемгә бүлсән дә, нигездә алар бер үк мусульман, һәрбер кеше үзенә уңай булган төркемне сайлый гына.
We Muslims should not allow ourselves to be divided against each other by these manipulations.
Мусульманнар бүл һәм идарә ит усулына каршы торып, бердән булырга тиеш, низакка бирелмәскә тиеш. Суфийлар да үзләренең сәясәтчеләр тарафыннан кулланышта булуына да юл куймаска тиеш. Алланы еш кына телгә алган кешеләр экстремист һәм шамадан тыш гамәлләр кыла алмый.
Engaging in the remembrance of God, zikrullah, and they should avoid flamboyant displays and extravagant claims.
Суфийшылык белгече Ибраһим Гамартның Азатлык радиосы сорауларына җаваплары белән Мәтин Карышмас таныштырды.
Азатлык радиосы.
Быелгы корылык Татарстанның гадәттәгечә 4-5 миллион тонна икмәк җыю планнарын шәлпәрәмә китерде. Хәзер Татарстанда 99% кырларда икмәк урылган. Аларда 670 тоннага якын икмәк җыелган дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Элегрәк Татарстанның авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов быелгы корылык аркасында Татарстанда уңыш 1 миллион тоннадан артмаячак дип әйткән иде. Быел Татарстанда да, Русия күләмендә дә маяга салынган икмәкне кулланырга җыеналар, чөнки башкача җыелган уңыш бер елга җитмәскә мөмкин. Тулырак итеп Бика Тимирова сөйли.
Ауыл хуҗалыгы министры Марат Ахмәтов 1 миллион дигән санны атаган булса, соңгы мәгълүматларгә караганда, җыелган икмәк 700 тоннага да тулмаска мөмкин. Үткән кызу һәм коры җәйдә дә Татарстан 4 миллион ярым тонна икмәк җыйган иде. 5 һәм 6 миллионга җиткән чакларда булды. Корылык турында сүзләр чыккач, өлкән кешеләр ачлык килә икән диде. Халык ашамлыкларга бәяләр арташак дип коткыга бирелде. Базарларда ярма, оннарны капшыклап ала башлады. Җитәкчеләр бәяләрне бәйдә тутырга тырыша. Һәм кыйынлыклар булса да, оч утырмабыз дигән белдерүләр ясый. Әле күптән түгел генә Татарстан авыл хуҗалыгы министры Марат Ахмәтов республикага елына 250 мең тонна бодай, 100 мең тонна арыш кирәк. Хәзер саклау урыннарында яткан икмәк күләме еллык ихтыяҗдан 2 тапкырга күбрәк дип аңлаткан иде. Әмма Татарстанның фермерлар һәм крестьян хуҗалыклар берләшмәсе башлыгы Камияр Байтимиров исә республикада җыелган 700 тонна ел буена җитмәячәк дип әйтә. Ул малларга бирелә торган ашлык фураж турында әйтә. Байтимиров малларга ашатырга азык булмау сәбәпле аны читтән алу карары кабул ителгән. Аның өчен республика бюджетыннан акчалар бүленеп бирелгән, фуражның бер өлеше инде сатып алынган. Шулай ук федераль үзәктән дә ярдәм сораганнар. Татарстан хакимиятләре шулай ук районнарга үзләренә дә күршеләр белән элемтәгә чыгырга киңәш иткән. Мәсәлән, Мамадыш районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Марат Мингазов әйткәнчә, чәчүгә орлык җитмәгән чиракта алар Киров өлкәсеннән алырга план кора. Әлегә 2400 тонна алу турында сүз бара. Мамадыш районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Марат Мингазов әйткәнчә, аларда урып җыю эшләре инде тәмамланып килә.
Мамадыш районында бүген көндә урып җыю эшләре бүген иртәгә төгәлләнә. Урып җыю башкайларда ашкыны бик күңелле түгел. Урагайлар ныкка ким, но шулай булуга карамастан без аны уйышкан төстә җыеп алдык. Бүген көндә безнең районда основной вопрос республикада шулай инде ул маллар гына терлек азыгы белән тәэмин итү, шуңа күрә безнең күп техника һәм күп кеш Кировский областьта без әзерлибез терлек азыгы, шул ук шәхси хуҗалыкларга һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләрендә булган терлекләргә терлек малы терлек ризыгы әзерлибез. Безнең бөтен кеш шунда, шулай булуга карамастан, бүген көндә Бара районында көзге чәчү әзерлекләр, җир эшкәртәбез, семен алабыз, итеп җитмәгән семенларны чит регионнардан кайтару өстендә эшлибез. 2400 тонна семен кайтару өчен договорлар төзелде. Шул Кировский областьта без кармазырлыйбыз, шуннан ул семен аларын һәм андагы җитәкчеләр белән танышып, уртак фикергә килдек. Шуннан значит җитмәгән ресурсларны семенной инспекциядан баралар, егетләр, пробаларны алалар, тикшерәләр. Һәм шуларның нәтиҗәсе нигезендә үзебезнең районга яраклашлы сортларны, семеналарны, язгы культураларны кайтарабыз. Бу аларда икмәк 25-30 центнер урыны белән 40 центнер чыккан җирләр дә бар. Шуңа күрә анда уртак фикергә килдек. Аннан шактый гына значит терлек азыгы һәм семенной материалны кайтарабыз. Азык уртача гектарыннан 9,5 центнер тулаем җыелды, но узган елгы белән чагыштырган чагында узган елда 25 литр җыйганык, но күпкә ким, но шулай булуга карамастан булган икмәктән без семен алабыз, семенада калган материал, уразый материал, но терлекне кышлык азык белән тәэмин итү өстендә барышта эшләнә.
Русия авыл хуҗалыгы мәгълүматларына караганда, быел илдә 65-60 миллион тонна икмәк җыелыр дип фаразлана. Бу илнең еллык ихтыяҗларын капларга җитми. Шуңа быел маяга салынган ашлык һәм үткән елдан калган икмәкне тотырга җыйналар. Бер елга Русиягә 78 миллион тонна ипи кирәк, дип хәбәр итә рәсми чыганаклар. Русия хөкүмәте рәисе Владимир Путин икмәкне интервенция фондыннан алырга кушкан. Ул корылыктан аеруча зыян күргән төбәкләргә дә таратылыр дип көтелә. Шулай ук ел ахырына кадәр Русия бөртеклеләрне һәм онны чит илләргә сатуны туктатып тора. Кайбер белгечләр эчке базарда икмәккә бәяләр артырга мөмкин дип фаразлый.
Казаннан Бика Тимирова булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстан хөкүмәте 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумын уздыру өчен 4 миллион ярым сум акча бүлеп биргән. Яшьләр җыены Казанда 27-31 августта үтә. Форумда милли хукукларны яклау 2010 елның октябрендә узачак җанисәп вакытында татарларны төрле төркемнәргә бүлгәләүгә, милләтара нәфрәткә каршы тору юллары турында да сүз булачак. Әлеге форумга әзерлек турында Саша Долгов сөйләр.
Бүтін дүния татар яшьләре жиынының татар конгрессы яшьләр форумы бюросы мәдәният һәм яшьләр эшләре спорт министрлыгы ярдәмендә үткәрә. 28 августта пленар утырыштан тыш 6 секция эшләячәк. Булардан кала татар милләте бердәмлегенә 21 гасыр карашы дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтә. 29 август көнне исә яшь лидерлар өчен татар телен һәм мәдәниятен саклау, үстерү юллары турында остахана мастер-класс оештырылыр дип көтелә. 29 августта яшь татарлар танылган спортчылар белән очраша, аннан соң Арча районы Кырлай авылына бара. Шулай ук 27 августта Тинчурин театрында, 29 август көнне Казан милли мәдәни үзәге каршында концерт оештырыла. Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин сүзләренчә, форум вакытында белгечләр яшьләргә татар мәхәлләсен булдыру юллары, милли хокукларны яклау ысулларын аңлатачак. Моның өчен хокукчы Борис Пантелеевны да чакырганнар. Бу урында шунысын әйтергә кирәк. Борис Пантелеев Бердәм дәүләт имтиханын бары тик урысча гына бирү карарын Страсбург мәхкәмәсенә биргән Аида Камалованың адвокаты. 2009 елда Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү максатында имзалар җыю эшен башлаган яшьләр форумы хәзер мондый кискен фикерләрдән ерак тора. Руслан Айсин моны Русиядәге сәяси вазгыятның демократик илләрнекеннән аерылып торуы белән аңлата. Шулай да форум делегатларының таләпләре бар.
Ул да булса милли мәгариф системасын кайтару, мәгарифсез булган халык үлемгә дучар. Дигән фикердә торабыз. Аннан соң ул да булса ксенофобияга каршы, теге шовинизмга каршы, бәлки резолюциягә кермәсә дә, бәлки теге обращениегә мөрәҗәгать керәчәк. Аннан соң җан исәп алу буенча безнең татар яшьләренә мөрәҗәгать булачак. Ул да булса үзләрен теге татар булып язылуы беренчедән, аннан соң фальсификацияларга каршы тору. Милли оешмалар тарафыннан үзара теге санау халкыбызның халкыбызны килгән хәлдән, кешебездән санау. Форум делегатлары тарафыннан аерым мөрәҗәгать булачак. Без бердәм, без теге төрле этно һәм конфессиональ төркемнәргә бүленмәс халык һәм дә барлык татар яшьләренә өндәү сүзләре булачак, татар булып язылыгыз, төрле провокацияларга бирелмәгез.
Мондый милли җыеннар вакытында федераль хөкүмәтне тәнкыйтьләү гадәти күренеш. Узган форумда тәнкыйть сүзләре рәсмиләр тарафыннан әйтелмәсә дә, тәнкыйть сүзләре милләтчеләр, делегатлар ярдәмендә әйтелде. Әмма Уфада июнь аенда узган башкорт корылтайыннан соң Башкортстанда хакимият алышыну милли хәрәкәтне, республикаларны куркыту алымы булды. Форум рәисе Руслан Айсин исә татарлар, башкортлар кебек Мәскәү белән бәхәскә кермәй дип белдерә.
Башкортлар барган ел белән бармыйбыз. Башкортлар берничә ел элегендә теге конфронтация юлына басканнар. Менә калса аның ахырда булган юлы билгеле иде. Аннан соң ул анда сәяси үзгәрешләр белән, сәяси вазгыятьләр белән бәйле иде. Андагы властьлар шул милли хәрәкәт белән файдаланып, үзләренең мәнфәгатьләрен караганнар.
Бу форум вакытында ниндидер милли хәрәкәттән файдалану булачакмы соң менә хөкүмәт
тарафы? Юк, булмаячак, чөнки бездә югалса андай проблема юк. Власть алмашыну проблемасы юк. Ниндидер теге бәрелешләр, милләтара бәрелешләре, милләтара бәхәсләр бездә юк. Бездә монда теге тыныч, толерантлык дип әйтимме? Аллага шөкер, республикабыз үсә, әлбәттә проблемалар бар. Ул проблемалар турында әйтербез. Ну, проблема гомумән сәяси эсселектә ятмый, миңа калса, гомумән. Чөнки миңа калса, власть белән татар җәмәгатьчелеге стратегик яктан бер юнәлештә. Әлбәттә, тактик яктан кайбер мәсьәләләр буенча ниләр бар. Бәхәс бара инде, ул шулай булырга тиеш тә. Әгәр дә бәхәс булмаса, ул бер ни була? Сазлык. Болай теге агым елға ағымы болсын үшін фикер бәхәс болырға тиеш.
Дейді Татар Яшләре форумы рәйесі Руслан Айсин. 4-нче Татар Яшләре форумы Татарстанның дәүләт бәйсезлеге декларациясын қабул иткән көннәрдә уза. Шуңа юбилей уңайыннан Казан милли мәдәни үзәге янында концерт әзерләнә. Ул көн турында чыгышлар көтелә. Айсин сүзләренчә, шулай ук пленар утырышта секциялар вакытында декларацияның әһәмияте аңлатылачак.
Чөнки бу 20 ел эчендә менә бу теге декларация кабул итү Татарстан өчен, гомумән татар халкы өчен зур этәргеч булды. Үзебезнең мәдәниятебезне саклап кала алдык, телебезне саклап кала алдык, үстерә дә алдык. Гомумән республикадан тыш яшәгән милләттәшләребезгә булыша алдык шул конституция нигезендә. Менә миңа калса, менә моның турында әлбәттә без яшьләребезгә, делегатларыбызга әйтербез.
Диде Руслан Айсин. Бөтендөнья татар яшьләре форумы 2004 елдан бирле 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Форум бюросы аның төбәкләрдәге оешмалары, милли яшәешне булдыру, туган телне саклау, үстерү, милли горурлык тәрбияләү эшен алып бара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.